რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარია ახალი ამბები მოკლედ. სტოლტენბერგის განცხადებით საქართველოში ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ვიზიტი ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილია. დონალდ ტრამპმა კვლავ შეაქო რუსეთის პრეზიდენტი, მისი თქმით პუტინი ობამაზე უკეთესი ლიდერია. გადადგა სომხეთის პრემიერ მინისტრი ჰოვიგ აბრაჰამიანი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი და ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს წევრები, რომლებიც 7 სექტემბერს ეწვიან საქართველოს, ამჟამად იმყოფებიან პრეზიდენტის სასახლეში, სადაც მიმდინარეობს სტოლტენბერგის და პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის პრესკონფერენცია. დღეს უფრო ადრე სტოლტენბერგმა ქართულ პარლამენტარებთან შეხვედრისას გამოთქვა შეფასება, რომ საქართველომ შთამბეჭდავ პროგრესს მიაღწია საარჩევნო რეფორმებში, გაძლიერდა კანონის უზენაესობა, ტარდება რეფორმები თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროებში.
საქართველოში ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ვიზიტი მსოფლიოში ავრცელებს ძალიან მნიშვნელოვან გზავნილს, რომ ნატომ მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს და ასევე აგზავნის მესიჯს საქართველოსა და ნატოს მჭიდრო და ხანგრძლივი პარტნიორობის
შესახებ.
განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა თბილისში საქართველოს პარლამენტის წევრებთან შეხვედრისას. მოგვიანებით ის და ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს წევრები პრეზიდენტის სასახლეში მიიღო გიორგი მარგველაშვილმა.
ჩრდილოატლანტიკური საბჭოსთვის ეს უკვე მეოთხე ვიზიტია საქართველოში, რაც თვალნათლივ აჩვენებს თქვენს მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტის, საქართველოს ევროატლანტიკური არჩევანის მიმართ. და მე მჯერა, რომ ეს თანამშრომლობა ღმავდება და ამ პროცესის საბოლოო წერტილი იქნება საქართველოს გაერთიანება ალიანსში.
განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა. საქართველოში მომავალი თვის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით პარტია ქართულმა ოცნებამ საარჩევნო სიის პირველი ათეული წარმოადგინა. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს პროპორციულ სიას ხელმძღვანელობს პარტიის თავმჯდომარე პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, მეორეა კახა კალაძე, მესამე ირაკლი კობახიძე. დღეს საარჩევნო სია წარმოადგინა მოძრაობის სახელმწიფო ხალხისათვის ლიდერმა პატა ბურჯულაძემაც. კერძოდ ცნობილი გახდა მისი ხელმძღვანელობით შექმნილი საარჩევნო ფლოგის სიის პირველი 12 წევრის ვინაობა. თავად სახელებ პირველ სამს პატა ბურჯულაძე, გიორგი ვაშაძე, დავით ჯანდიერი. არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური ძალების მიერ ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის საარჩევნო სიის წარდგენის ვადა დღეს იწურება. ახალ ცნობები უცხოეთზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელმა კანდიდატმა დონალდ ტრამპმა კიდევ ერთხელ შეაქო რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი. ის პრეზიდენტ ბარაკ ობამაზე უკეთესი ლიდერიაო, თქვა ტრამპმა 7 სექტემბერს ტელევიზიით ნაჩვენებ შეხვედრაში ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო ფორუმში მონაწილეობისას. ამ შეხვედრისას დონალდ ტრამპი და მისი დემოკრატი მეტოქე ჰილარი კლინტონი ცალ-ცალკე გამოკითხეს ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებზე. პუტინის მიერ ქვეყნის კონტროლი ძალიან ძლიერიაო, განაცხადა ტრამპმა.
I think I would have a very very good relationship with
ფიქრობ რომ ძალიან კარგი ურთიერთობა მექნებოდა პუტინთან და ვფიქრობ რომ ძალიან კარგი ურთიერთობა მექნებოდა რუსეთთან. რუსეთს ისევე ძალიან სურს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების განადგურება, როგორც ჩვენ გსურს. რუსეთთან ურთიერთობა რომ გქონდეს, ხომ კარგი იქნებოდა თანამშრომლობა და ისლამური სახელმწიფოს მიწასთან გასწორება. ხომ კარგი იქნებოდა.
დონალდ ტრამპმა, რომელმაც ეს სიტყვები 7 სექტემბერს წარმოთქვა, მაპატიეთ, დონალდ ტრამპი, რომელმაც ეს სიტყვები 7 სექტემბერს წარმოთქვა, უკვე არაერთხელ გაუკრიტიკებიათ პუტინის და სხვა ავტოკრატი ლიდერების შექებისთვის. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ჰოვიგ აბრაჰამიანმა დღეს გამოაცხადა გადაწყვეტილება გადადგომის შესახებ და მიზეზად დაასახელა მთავრობის უნარობა გამკლავებოდა მრავალ ეკონომიკურ და პოლიტიკურ პრობლემას, რომელთა წინაშეც სომხეთი დგას. გვჭირდება ახალი მიდგომა და ახალი დასაწყისიო, უთხრა აბრაჰამიანმა მთავრობის წევრებს 8 სექტემბერს გამართულ შეხვედრაზე. და ბოლოს, რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოების ინფორმაციით, უზბეკეთის პარლამენტმა პრემიერ-მინისტრი შავკატ მირზიევი დანიშნა პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლად. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა ასე შეაფასა: მულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაიმ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში, ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით, მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე, გოგი გვახარიას, და ყოველ სამუშაო დღეს ვართ ჩვენ ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის თხმის რეჟისორი. 8 სექტემბერი ჟურნალისტების სოლიდარობის მსოფლიო დღეა. ჟურნალისტების საერთაშორისო ორგანიზაციის მეოთხე კონგრესზე 1958 წელს ბუხარესში გადაწყდა ყოველწლიურად 8 სექტემბერს აღინიშნოს ეს დღე. კონგრესის დეპუტატების ჩანაფიქრით ამ დღეს ჟურნალისტებმა კიდევ ერთხელ უნდა გამოხატონ ერთიანობა, განსაკუთრებით თავიანთი უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით. ეს დღე შემთხვევით არ აირჩიეს. 1953 წლის 8 სექტემბერს გერმანიაში სიკვდილით დასაჯეს ჩეხოსლოვაკიელი ჟურნალისტი, მწერალი, ანტიფაშისტი იულიუს ფუჩიკი. მეოცე საუკუნის ბოლოს ამ დღეს უკვე გაერო აღნიშნავს. ამ დღეს მსოფლიოში ჟურნალისტები, როგორც წესი, აწყობენ კონფერენციებს და საუბრობენ მედიის მდგომარეობაზე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში და ჟურნალისტების უფლებებზე, რა თქმა უნდა. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ პირობებში უხდებათ მუშაობა ჩვენს კოლეგებს სამხრეთ კავკასიაში, აზერბაიჯანსა და სომხეთში. მაგრამ დავიწყოთ საქართველოთი. ჟურნალისტების სოლიდარობის დღეს საქართველოში ჩვენი კოლეგები წლების მანძილზე არ აღნიშნავდნენ. რადა ფუჩეკის წიგნის რეპორტაჟი სახჩობელიდან, აი ამ წიგნის მიხედვით დადგმული მიხელ თუმანიშვილის სპექტაკლი „ადამიანებო იყავით ფრთხილას“ უბრალოდ ალბათ კარგად ახსოვს. თუმცა მაინც არაერთი ფაქტი გვახსოვს ქართველი ჟურნალისტების სოლიდარობისა, განსაკუთრებით ჟურნალისტთა პროფესიული კავშირის დაფუძნების შემდეგ. ამ კავშირზე გვიანბო გოგა აფციაურმა 2 წლის წინ თავის სიუჟეტში, და სწორედ ამ სიუჟეტით მინდა დავიწყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა.
საქართველოში მალე მედია პროფკავშირი დაფუძნდება. საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა რეგიონებში გასვლა გორიდან დაიწყეს. დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ისინი ადგილობრივ ჟურნალისტებს შეხვდნენ და ორგანიზაციაში გაწევრიანება შესთავაზეს. პროექტ საქართველოს ჟურნალისტთა დამოუკიდებელი ასოციაცია ჟურნალისტთა საერთაშორისო ფედერაციასთან ერთად ახორციელებს და მიზნად ისახავს სამხრეთ კავკასიაში მედია პროფკავშირის განვითარებას. შეხვედრაზე საინიციატივო ჯგუფის წევრები ჟურნალისტებს დამოუკიდებელი პროფკავშირის შექმნის აუცილებლობაზე ესაუბრნენ. მათი თქმით, ამ ორგანიზაციის დამფუძნებლები თვითონ მედიის წარმომადგენლები იქნებიან და წესდებასაც ჟურნალისტები შეიმუშავებენ. კანონის მიხედვით ორგანიზაციის დასაფუძნებლად 100 კაცია საჭირო. პირველ ეტაპზე ჟურნალისტთა საერთაშორისო ფედერაციის მიერ იმ ჟურნალისტების დატრენინგება მოხდა, რომლებიც ამ საქმეს ჩაუდგნენ სათავეში. ერთ-ერთი მათგანია სტუდია მონიტორის რეპორტიორი ნინო ზურიაშვილი. მისი აზრით, ხშირ შემთხვევაში ჟურნალისტების შრომითი უფლებები ირღვევა. არის შემთხვევები, როცა მედიის წარმომადგენლები ისევ განიცდიან ზეწოლას. ამიტომ ორგანიზაცია პირველ რიგში მედიის წარმომადგენლების უფლებების დასაცავად იბრძოლებს.
ძალიან გვაკლია საქართველოს ჟურნალისტებს, არამხოლოდ ჟურნალისტებს, სოლიდარობა და ერთმანეთის გვერდში დგომა, მითუმეტეს რომ პრობლემები გვაქვს უამრავი. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერს ვერ მოაგვარებს პროფკავშირი, მაგრამ თუნდაც ნაწილობრივ რო რაღაცაში გვერდში დაუდგეთ ერთმანეთს, ეს უკვე ძალიან სასარგებლო იქნება.
და მოუკიდებელ ისრაელი პროფკავშირის დამფუძნებლების ერთ-ერთი იდეა, რომ რეგიონული ოფისებიც გაიხსნება, რაც ადგილებზე თითოეული დარღვევისას რეაგირებას დააჩქარებს. ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ დღეს მთავარ პრობლემად ისევ რჩება შრომითი უფლებების დაცვა. დამქირავებლებსა და დაქირავებულებს შორის ის ხელშეკრულებები, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ჟურნალისტს სამსახურის დაკარგვისგან ვერ იცავს. ნინო ჩიპჩეური ტელეკომპანია დიას საინფორმაციო სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელია. მან კოლეგებთან ერთად რამდენიმე თვის წინ ტელევიზია დატოვა და ახლა ჟურნალისტთა პროფკავშირის დამფუძნებელ საინიციატივო ჯგუფთან აქტიურად თანამშრომლობს.
ტელეკომპანია დიადან რამდენიმე დღის წამოსვლის შემდეგ უკვე ჩვენ ამ მზაობის ნიშნად მოვაწყოთ ადგილობრივ ჟურნალისტებთან შეხვედრა და თქვით, რომ ჩვენ ვიქნებით ერთ-ერთი ფილიალის წარმომადგენლები ამ ორგანიზაციის პროფკავშირების.
რადიო ჰერეთის დამფუძნებელი რამა სამხარაძე მიიჩნევს, რომ მედია პროფკავშირში მედია ორგანიზაციების დამფუძნებლები და ხელმძღვანელებიც უნდა გაერთიანდნენ. მისი თქმით, პროფკავშირი მხოლოდ ჟურნალისტების უფლებების დასაცავად არ იბრძოლებს.
დაუშვათ შეიქმნა რომელიმე კომპანიას პრობლემა სიტყვაზე კომუნიკაციების კომისიასთან ურთიერთობაში. ხო, პროფკავშირი არის ძალა, რომელიც გავრცელებს განცხადებას, გამოთქვას მოსაზრებებს, შესაბამისად გააკეთებს გარკვეულ რეკომენდაციებს. შესაბამისად ეს არის ძალა, რომელიც იტყვის, რომ აქ ხდება უკანონობა და ამას მიაქციოს სათანადო ინსტანციებმა ყურადღება და ეს იქნება აღმოფხვრული.
პროექტის კოორდინატორი გენო ჯოხიძე აცხადებს, რომ დამოუკიდებელი პროფკავშირის წესდება ჟურნალისტებთან შეთანხმებით დაიწერება. გარდა ამისა, დამფუძნებელ კრებაზე მართულ ორგანოსაც მედიის წარმომადგენლები აირჩევენ.
ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ასობით ჟურნალისტი შევკრიბოთ ეს დიდ დარბაზში და მათ თავად გადაწყვიტონ, დააფუძნონ ეს დიდი გაერთიანება, თავად აირჩიონ ბორდი და თავად გაუძღვნენ ამ ძლიერ ორგანიზაციას. მე ვფიქრობ, რომ მეტყველა სამუდამოდ ამ ქვეყანაში უნდა გაჩნდეს პრეცედენტი იმის, რომ პროკაშულმა ორგანიზაციამ დაიწყოს კოლექტიური ხელშეკრულების დადება მედია ორგანიზაციებთან.
გორელი ჟურნალისტების ნაწილმა ორგანიზაციაში გაწევრიანების განაცხადი უკვე შეავსო. მედია პროფკავშირის დაფუძნების ინიციატორები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გააგრძელებენ შეხვედრებს და ახლო მომავალში უკვე ორგანიზაციას დააფუძნებენ.
The pipe city life's the rear view. deep inside, I know it's time to go. You're whispering, yelelelelelelelele.
Ძელდება ჩვენი გადაცემა, სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ნინო ღვედაშვილს, ადამიანის უფლება, თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის წარმომადგენელს. დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ სტუდიაში. გვინდა დავიწყოთ აზერბაიჯანით. გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნეთ, რომ ჩვენ გამოვეხმაურეთ ჟურნალისტების სოლიდარობის დღეს და ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ აზერბაიჯანელ ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას ნამდვილად გამოუცხადეს ქართველმა ჟურნალისტებმა და არამარტო ჟურნალისტებმა სოლიდარობა. არ ვიცი როგორია ჩვენი როლი, მაგრამ ფაქტია, რომ ხადიჯა დღეს თავისუფალია. თუმცა მე გადაცემის დასაწყისში ნინოს ვუთხარი, სანამ ჩავერთვებოდით ეთერში, რომ მაინც პრობლემა არის ხადიჯასთან დარეკვა, მის საქმიანობაზე საუბარი, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ მედია მკაცრი კონტროლის ქვეშ არის და ჟურნალისტები მკაცრი კონტროლის ქვეშ არიან აზერბაიჯანში. თუ არ შეცვლილ არაფერი, რამდენადაც ვიცი, აზერბაიჯანი შედის იმ 10 სახელმწიფოს შორის მსოფლიოში, სადაც ყველაზე მეტად იზღუდება მედიის თავისუფლება. დღესაც ასეა.
კი, სამწუხაროდ დღესაც იგივე სიტუაცია აზერბაიჯანში. შესაძლებელია ითქვას, რომ ყოველდღურად უფრო და უფრო ძაფრდება და მწვავდება სიტუაცია. თქვენ თავიდან ახსენეთ, რომ ხადიჯა დღეს თავისუფალია. მე ბოლომდე ვერ ვიტყოდი ამ სიტყვას.
პირობითი თავისუფლება.
ხადიჯა არ არის ციხეში უბრალოდ, მაგრამ ის არ არის თავისუფალი. გარდა იმისა, რომ პირობითი აქვს მის შილი, მას არ შეუძლია ქვეყნის დატოვება და ასევე აკრძალული აქვს თავისი პროფესიული საქმიანობა და მოგეხსენება ჟურნალისტის საუკრძალო პროფესიული საქმიანობა. ეს კიდე უფრო
ეს სასამართლოს გადაწყვეტილება იყო ასეთი?
ძიმე ვერდიქტია.
მაგრამ მარტო ხადიჯა არ არის თან, ხო, ასეთ მდგომარეობაში? აინტერესებს ალბათ მაგალითად რადიო მსმენელს ლეილა იუნუსის საქმე როგორ დასრულდა.
ხო, ეს სიტუაცია არა მარტო ჟურნალისტებს, არამედ ზოგადად უფლება დამცველებს და ესენი არიან პირველი ტალღა ამ რეპრესიების, სწორედაც ამ ტალღაში მოყვა ერთ-ერთი ლეილა იუნუსი, ასევე ინტიგა მალიევი, რასულ ჯაფაროვი, რომლებიც იბრძოდნენ სწორედაც ერთ-ერთი იყო გამოხატვის თავისუფლება. ეს სახეები, ასე ვთქვათ, დღესდღეობით არიან თავისუფალი, გაზაფხულზე ამნისტია შეეხოთ გათავისუფლდნენ. ზოგიერთი მათგანი ჯერჯერობით ისევ ქვეყანაშია, მაგრამ ზოგიერთი გასულია ქვეყნიდან უკვე. ეს შეეხება მაგალითად ლეილა იუნუს, რომელმაც მოახერხა და დატოვა ქვეყანა. ძალიან მძიმე ფიზიკური მდგომარეობის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო მას მოუწია სხვა ქვეყანაში გადასვლა მკურნალობისთვის და დღესდღეობით იქ ითხოვს თავშესაფარს.
ისე აბსურდული ბრალდება აქვს. მე წავიკითხე ეს ამ ადამიანების საქმეები, საუბრობენ ხოლმე რაღაც ფინანსურ ინტერესებზე, აი არ ვიცი, შეურაცხყოფაზე და ამ შემდეგ გაპატიმრებენ ადამიანებს, ხო?
ეს არის აპრობირებული მეთოდი აზერბაიჯანის ხელისუფლების მიერ, იმის გამო, რომ არაფერი არ აქვთ ხელჩასაჭიდი. კონტექსტს დავიწყებ, რომ თავდაპირველად აზერბაიჯანმა დაიწყო კანონმდებლობის შეცვლა არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის, რითაც შეძლო, რომ უფრო მეტი კონტროლი განახორციელებინათ და არა მარტო კონტროლი, არამედ სწორედ გამოეყენებინათ ეს სწორედ ასეთი რეპრესიებისათვის.
აი, მაგალითად 2014 წელს წელს. ხო, მაშინ როცა რადიო თავისუფლების ბიურო დაიხურა.
იქამდე შემოვიდა უკვე, მაგალითად 2011 წლიდან უკვე არის მსგავსი კანონმდებლობა, პერიოდულად კიდევ შედიოდა სხვადასხვა ცვლილებები კანონმდებლობაში და 2014 წელს ხო გაზაფხულიდან უკვე დაიწყო ამ კანონის გამოყენება იმ ხრივ, რომ მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების სხვადასხვა უფლებამდამცველები დაადანაშაულეს სწორედაც საგადასახადო ვალდებულებების შეუსრულებლობაში და ესეთი აბსურდული ბრალდებები, რასაც ვერ ადასტურებდნენ, არანაირი დოკუმენტაცია არ იყო ამისი, მტკიცებულებები პირიქით დაცვის მხარემ წარადგინა ეს დოკუმენტაცია. მაგალითად ის ბრალი, რომ არ ჰქონდათ დარეგისტრირებული გრანტი და ეს გრანტი არ იყო და უშოთ კანონიერი, ესეც იყო აბსურდული, იმიტომ რომ ჩვენ მოახერხეთ, მაგალითად თვითონ საქართველოდანაც შევძელით, რომ დაგვეფიქსირებინა, რომ ეს გრანტები იყო რეგისტრირებული საიტზე, მათ იუსტიციის სამინისტროსი და მოიპოვებოდა ეს, ყველასთვის იყო ხელმისაწვდომი და რეალურად ის რასშიც ბრალდებდნენ ამ ადამიანებს და მეორე შემდგომ ამის გამო გადასახადების თავის არიდებას, რაც სინამდვილეში ასე არ იყო და ყველა გადასახადი გადახდილი იყო, ამის მტკიცებულებები მათ არ ჰქონდათ ამ ბრალდებების მტკიცებულებები.
პრინციპში 2013 წელს აი საპრეზიდენტო არჩევნებამდე დაიწყო ეს, მე მახსოვს, მაშინ ძალიან ბევრი ჟურნალისტი დააპატიმრეს, ხო? ადამიანის უფლებათა დამცველები ზოგადად, ხო?
პირველად დაიწყო არჩევნების საკითხზე, მაგალითად პირველი დააპატიმრეს სწორედაც არჩევნების მონიტორინგს, ვინც ახორციელებდა იმ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ამას მოყვა შემდეგ უკვე ისეთი ცნობილი უფლება დამცველების დაპატიმრება, რომლებიც მიუხედავად იმისა, რომ ეროვნულ დონეზე შესაძლებელი არაფერი არ გამოსულოდათ, მათ მიჰქონდათ ეს საქმეები უკვე საერთაშორისო დონეზე და საერთაშორისო ზოგი კამპანიების მეშვეობით, ზოგიც ევროსამართლოს მეშვეობით ახდენდნენ აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას. სწორედ ეს ვერ აიტანა აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ და პირდაპირ ზეწოლა განახორციელა, ანუ პირდაპირ ეს ადამიანები ჩასვა ციხეში, იმიტომ რომ მოესპოთ ყველანაირი საშუალება ის, რომ გავერცელებინათ ინფორმაცია ადამიანებს.
ისე კრიტიკაზე რეაქცია რადიოსმენელს გავახსენოთ, ასევე ჟურნალისტ რასიმ ალიევის მკვლელობაც, ესეც მნიშვნელოვანია ალბათ, ხო? ეს საქმეც მე მგონი ბოლომდე არ არის გამოძიებული. მე ხომ ისე რომ ხუთი ადამიანი დააპატიმრეს, რამდენადაც ვიცი ის ფეხბურთელი, რომლის გამოც მოხდა ეს ყველაფერი, მიმალვაშია, თუ არ ვიცი, თუ მას მალავენ.
იცრა ეს საქმე ჯერჯერობით ისევ მიმდინარეობს სასამართლოში და თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლი აკვირდება სასამართლო პროცესებს. ჯერჯერობით არ არის საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული, გასაჩივრებულია, მაგრამ აქ ძალიან ან ორგანიზაცია, რომლის წარმომადგენელიც სადაც მუშაობდა ჟურნალისტი, ამბობს, რომ ეს ბრალდება, რომელიც, ანუ ის ადამიანები, ვინც არიან დაკავებულები, არანაირად არ შეესაბამება რეალობას.
მიხვდეთ, რომ კამერას აქვს, მე მგონი, დაფიქსირებული, ხო? როგორ კლავენ, მე უბრალოდ რადიოსმენელს გავახსენებ, რომ რასიმ ალიევი არის ჟურნალისტი, რომელიც ფეხბურთელის კრიტიკის გამო, აღარ მახსოვს ფეხბურთელის გვარი, ცნობილი ფეხბურთელია, მე მგონი, სასიკვდილოდ სცემეს, თავად ფეხბურთელი მიმალვაში იყო, თუმცა ხუთი ადამიანი დააპატიმრეს. შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო ერთგვარი წაქეზებაც, რა ვიცი, ნამდვილად შეიძლება ითქვას, ანუ ეს ოფიციალური მედია, გარკვეული თვალსაზრისით, ოფიციალური მედიამ წააქეზა კიდეც საზოგადოება და შემდეგ უკვე ხალხში გამოჩნდნენ კოლელები, ხო? რატომაც არა. ისე რასიმ ალიევი, არ ვიცი, სპორტზე არ წერდა მარტო, რამდენადაც ვიცი, იგი
ის მუშაობდა ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციაში, რომელიც მედიის თავისუფლებაზე მუშაობდა, ეს ორგანიზაცია IRF ესე და მათ ჰქონდათ არაერთი საქმე, სადაც გამოხატვის თავისუფლების კუთხით თვით ევროსამართლოშიც ჰქონდათ საქმეები წაღებული. ან მედია თავისუფლების დამცველი ორგანიზაციის წარმომადგენელი იყო და ხშირად ხდებოდა, რომ ეს ორგანიზაცია იყო ზეწოლის მსხვერპლი, მისი თავმჯდომარე ხელმძღვანელი ასევე გახდა იძულებული, რომ თავშესაფარი მოეთხოვა შვეიცარიის ჯერჯერ თავდაპირველად საელჩოში და შემდეგ ქვეყნისთვის. მისი საქმეც თვითონ ორგანიზაციის საქმეც სასამართლოში, მაგრამ გაყინულია ამ ეტაპზე, ანუ ორგანიზაცია ვერ ფუნქციონირებს ამ ეტაპზე აზერბაიჯანიდან და ეს ამ ორგანიზაციის და კიდე სხვა ბევრი ორგანიზაციის მაგალითიდან ჩვენ ხედავთ, რომ აზერბაიჯანში გამოხატვის თავისუფლება, შეკრების თავისუფლება და ასე შემდეგ შეუძლებელია და ბევრი ორგანიზაცია ასევე სამოქალაქო საზოგადოება ცდილობს, რომ სხვა ქვეყნიდან იმოღვაწეოს, არნებდებიან, ასე ვთქვათ, კვლავ აგრძელებენ მუშაობას, მაგრამ უწევთ სხვა ქვეყნიდან.
მაგალითად რადიო თავისუფლებას.
მაგალითად რადიო თავისუფლება, მეიდან TV, რომელიც გერმანიაშია.
ესე იგი, ფაქტობრივად აზერბაიჯანში ოპოზიციური დავარქვათ, არ მიყვარს ეს სიტყვა, მაგრამ ასე თავისუფალი პრესა არ არსებობს.
ჩვენ რეგულარულად გვაქვს შეხება ჟურნალისტებთან აზერბაიჯანში. ზოგი მათგანი დღესდღეობით საქართველოში იმყოფება. იძულებულია რომ წამოვიდეს აზერბაიჯანიდან და
საქართველოდან
იმუშაოს. იმუშაოს, ზოგი მუშაობს აზერბაიჯანზე, ზოგი საქართველოზე ასევე და მათთან აი რეგულარული ურთიერთობის დროს ყოველთვის უსაო ამ კითხვას. სამწუხაროდ ამბობენ რომ დღეს ძალიან მკვეთრად არის გამოყოფილი აზერბაიჯანში ეს ოპოზიციური და სამთავრობო მედია საშუალებები და ოპოზიციურ მედია საშუალებებს პრინციპში არ ეძლევა საშუალება რომ ობიექტურად, უბრალოდ აი სრულყოფილად გააშუქონ ესა თუ ის ინფორმაცია. არც ერთი სამთავრობო სტრუქტურა არ იძლევა კომენტარს ნებისმიერ ფაქტზე, როდესაც ისინი გაიგებენ რომ არიან ამა თუ იმიგივე მაგალითად მეიდან TV-ს ჟურნალისტი, არც ელაპარაკებიან, არანაირ კომენტარს არაძლევენ, შესაბამისად ორმხრივი ინფორმაცია ორმხრივად გაშუქება არ ხდება ინფორმაციის და ძალიან უჭირთ.
და გამოდის სამმხრივი.
გამოდის სამმხრივი, ან საერთოდ ვერ უნდა გააშუქონ. გარდა ამისა ხდება შეტევა ფინანსურად პირველ არც თუ ისე დიდი ხნის წინ დააკავეს, ასევე გაზეთი აზადლიკი, ან თავისუფლება გაზეთი ფინანსური დირექტორი. აბსურდული ბრალდებით იქაც და შესაბამისად მე ჟურნალისტები არიან წმეხის ქვეშ, შიშის ქვეშ, რომ დღეს თუ არა ხვალ იქნება მათი ჯერი დადგება და მიიღეს ასეთი გამაფრთხილებელი მესჯები.
გასაგები, აი თქვენ ახსენეთ ევროსასამართლო. რამდენად ხშირია, რამდენად ხშირად მიმართავენ ჟურნალისტები უკვე საერთაშორისო საზოგადოებას და სასამართლოს?
მაგალითად ის ადამიანები, ვინც დაკავებული იყვნენ მათ ამოწურეს ეროვნულ დონეზე ყველა შესაძლებლობა და მათი საქმეები წაღებულია ევროსასამართლოში. ასევე იყო ერთ-ერთი ორგანიზაცია, რომელიც მაგალითად მედიის კუთხით მუშაობდა უშუალოდ მაგალითად საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის თაობაზე, მაგრამ ეს ორგანიზაციაც ვეღარ მუშაობს, არ ფუნქციონირებს იგივე პრობლემების გამო, რომ მათ არ შეუძლიათ მიიღონ გრანტი. შესაბამისად, ეხა თვითონ აზერბაიჯანში ასეთი საქმეები იქ ვეღარ ხორციელდება, ანუ ვერ მიდის ევროსასამართლოში უშუალოდ ჟურნალისტის რაღაცა უფლების შელახვის ფაქტზე, მაგალითად მის პროფესიული საქმიანობის დროს, საჯარო ინფორმაციის ვერ მიღების ან სხვადასხვა, მაგრამ როდესაც არის ისეთი მაგალითად დაკავება და ასე შემდეგ, უკანონო დაკავება და ასე შემდეგ, ეს საქმეები ყველა წაღებულია
ნინო, ჩვენ კიდევ ორი წუთი გვაქვს და არ შემიძლია არ კითხოთ სოციალურ ქსელებზე, რამდენად აკონტროლებს ხელისუფლება სოციალურ ქსელებს?
გაზეთი რო ახსენე აზადლიკი, ხო იქ ახსენე რომ მათ შეუწყვეს ზეწოლა განახორციელეს ამ გაზეთზე და ახორციელებენ და შეუძლიათ აკონტროლონ გამოცემები იგივე ფინანსური მაქინაციებით და ზეწოლებით. შემდეგი რაც არის, რაც ამოიღეს ახლა უკვე სამიზნედ არის ვებ მედია, ანუ ონლაინ მედია და მესიჯები უკვე მიდის ჟურნალისტების მიმართ.
მესიჯები.
ან მესიჯები გულისხმობ გამაფრთხილებელი მესიჯები.
ანონიმების, როგორც ჩანს. თუ ხელს
უწყობს. ზოგი ანონიმები, ზოგი ნაცნობი კეთილის მსურველების მხრიდან. ასე რომ ზოგი მათგან მუქარები, ასე ზოგი პიტაპირი მუქარები არა, მაგრამ ეს რჩევები რა გირჩევნიათ გაჩერდეთ. ერთ-ერთი ასეთი საქმე გვაქვს, როდესაც ჟურნალისტს მოუწია ქვეყნის დატოვება და ის ემსახურება ონლაინ მედიას.
აი რომელი თემები არის განსაკუთრებით ტკივნეული ხელისუფლებისთვის? კორუფცია ალბათ, ხო?
კორუფცია, იმიტომ რომ ხადიჯა პრინციპში გახდა მისი ჟურნალისტური საქმიანობა, სწორედაც ეხებოდა კორუფციული თემების გამოაშკარავებას და ამის მსხვერპლი გახდა. კორუფცია აუცილებლად პირველ რიგში. გარდა ამისა, გამოხატვის თავისუფლება არის მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ არ უნდათ რომ მათ ზოგადად ადამიანის უფლებების შესახებ ინფორმაცია გავიდეს ქვეყნებს გარეთ. ამის მსხვერპლი შეიქმნა რასულ ჯაფაროვი, იმიტომ რომ მისი კამპანია Sports for Rights ასე ვთქვათ, გახდა მათთვის სამიზნე, რომ ამით ხდებოდა საერთაშორისო საზოგადოების ინფორმირება.
ძალიან დიდი მადლობა
Нино Гойдашвили იყო ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი, თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის წარმომადგენელი. ჩვენ გადაცემის მეორე ნახევარში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორი სიტუაცია არის მეზობელ სომხეთში. ახლა კი ნინო თარხნიშვილს უნდა გადავცეს სიტყვა. ნინო ახალ ამბებს წაგუკითხავს. მადლობთ ნინო.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჩვენზე შთაბეჭდილება მოახდინა საქართველოში გატარებული რეფორმების მასშტაბურობამ და მოძრაობის ტემპამ. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა საქართველოს პრეზიდენტთან გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს პროპორციული სიის პირველი ათეული ცნობილია სიას პარტიის თავმჯდომარე პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ხელმძღვანელობს. არჩევნებში მონაწილეობის გამო მინისტრის თანამდებობის დატოვება უწევს მინისტრთა მთავრობის კიდევ ერთ წევრს, ვიცე-პრემიერს, ენერგეტიკის მინისტრ კახა კალაძეს. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო დღეს საარჩევნო პროგრამის პრეზენტაციას გამართავს. ჩვენ არ გსურს ცივი ომი, ჩვენ გვინდა გონივრული დიალოგი რუსეთთან. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა სტუდენტებთან შეხვედრისას განაცხადა. მარგულაშვილს ყველაზე დიდ შეცდომად ვთვლი და მე ამისთვის ბუდიშიც მოვუხადე საზოგადოებას, ამის შესახებ ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ზუგდიდში რეგიონული მედიის ჟურნალისტებთან შეხვედრისას განაცხადა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერის ანა მიქელაძის განცხადებით 12 აგვისტოს მდგომარეობით ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებულია 3.500.000-ზე მეტი ამომრჩეველი. სოსო ჯოხაძის მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დანაშაულის შეუტყობინებლობის ბრალდებით 3 პირი დააკავა. შინაპატიმრობა სრულწლოვანი მსჯავრდებულებისათვისაც დაინერგება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ქეთევან აბაშიძე, ადამიანის უფლებების სახლის ქსელის კოორდინატორი სამხრეთ კავკასიაში, არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და თქვენც ამჯერად უკვე რადიო მსმენელის სახელით მინდა მადლობა გითხრათ ქეთევან. ჩვენ საუბრობთ მედიის მდგომარეობაზე სომხეთში. აქ კიდე უფრო საინტერესო სიტუაცია იმთავსა ისით, რომ აი Freedom House-ის კოლევა ვნახე, სომხეთი არათავისუფალი და ნახევრათავისუფალი ქვეყნების მიჯნაზე იმყოფება. ამიტომ აქ საუბარი არის უფრო პრინციპში პრობლემური და რთული, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ზღვარზე, არათავისუფალსა და თავისუფალს შორის. მე მინდა ასე დავიწყო ჩვენი საუბარი. მე 2010 წელს უბრალოდ რადიო მსმენელს ვუთხრა, რომ სომხეთის პარლამენტმა მიიღო ცილისწამების მუხლის დეკრიმინალიზაცია, უბრალოდ მოახდინა ცილისწამების მუხლის დეკრიმინალიზაცია. საქართველოშიც ბევრს უნდა ვიცი, რომ ასეთი მუხლი მოქმედებს, ხო? რამდენად მოქმედებს ეს მუხლი და როგორი გავლენა აქვს მედიაზე საერთოდ?
მადლობა, მოგესალმებით. მადლობა მოწვევისთვის. მივესალმებით თქვენს მსმენელს. დავიწყოთ სწორედ ამ საკითხით. მართლაც 2010 წელს მოხდა დეკრიმინალიზაცია ცილისწამების, როგორც სისხლის სამართლის დანაშაულის, მაგრამ ცილისწამება რჩება სამოქალაქო კოდექსში და ეს არის სარჩელის შეტანის ერთ-ერთი საფუძველი სასამართლოში და იყო დრო დაახლოებით 2012, 2013, 2014 წლებში, როდესაც ძალიან ბევრი პოლიტიკოსი ჩიოდა ჟურნალისტებს ცილისწამებისთვის მათ მიერ გავრცელებული ობიექტური საინფორმაციო მასალის გამო.
და ჯარის ჩვენთანაც უნდათ პრინციპში საქართველოს კრიმინალიზაციაზე საუბრობენ.
კი, ბევრი ალბათ სიამოვნებითი ხილავდა ამ ჩვენათვის საქართველოს კანონმდებლობაში სამწუხაროდ. და იყო შემთხვევები, როდესაც ჟურნალისტებს უდგებოდათ საკმაოდ მაღალი ჯარიმები, რომლებიც შეიძლებოდა ყოფილიყო დაუშვათ 16000 დოლარი, რაც არის ძალიან ბევრი. თუმცა შემდგომ ამისთვის საკონსტიტუციო სასამართლომ ერთ-ერთი საქმის განხილვისას განაცხადა, რომ არ შეიძლება ჟურნალისტებს თუ კი ის აშუქებს მასალას ობიექტურ ინფორმაციაზე დაყრდნობით და შესთავაზებს ობიექტურ ანალიზს თავის მკითხველს თუ მსმენელს, დაჯარიმდეს როგორც ცილისწამებელი. და ამის შემდგომ ამ საქმეების რიცხვმა საგრძნობლად დაიმატა, იკიკლო უკაცრავად და მხოლოდ თითოეულ საქმე თუ გვაქვს ამჟამად უკვე ამ მიმართულებით.
ხო, ანუ მანამდე კიდე უფრო მძიმე მდგომარეობა იყო, როგორც მე ვხედავ.
მანამდე 10-ზე მეტი საქმე, 13, 14, 16 საქმე ხდებოდა ხოლმე ცილისწამებაზე ყოველწლიურად, თუმცა ჟურნალისტებს უჩიოდნენ სუბთად მათი პროფესიული საქმიანობის გამოხოლო.
მიუხედავად ამისა, რჩება ისეთი შთაბეჭდილება, რომ სომხეთშიც ჟურნალისტების ეს სამოქალაქო აქტივობა ნაკლებად იგრძნობა თუ არა. აი, სულ ახლახან 30 ივლისს ერევნის ცენტრში მომხდარი შეტაკებების დროს სამი ჟურნალისტი დააპატიმრეს. სომხეთის პრეზიდენტის პრესსამსახურმა განაცხადა, რომ ჟურნალისტებზე განხორციელებული ძალადობა გამოძიებული იქნება, დასრულდა ეს გამოძიება.
გოგი, თქვენ შეეხეთ ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე საკითხს სომხეთისთვის, რაც არის დღესდღეობით. მოდი მაყურებელს მცირედ კონტექსტში შევთავაზებ ამ საკითხთან დაკავშირებით. გადაცემის დასაწყისში თქვენ ახსენეთ ძალიან კარგი სიტყვა მიჯნა. და სომხეთი მართლაც არის ბევრი საკითხის მიჯნაზე. ის არის მიჯნაზე იმ მხრივ, რომ ერთის მხრივ არის აღმოსავლეთის პარტნიორობის წევრი, თუმცა უარი თქვა ასოცირების პროცესზე, მაგრამ მეორეს მხრივ შეუერთდა ევრაზიულ კავშირს. სომხეთს საბედნიეროდ აზერბაიჯანისგან განსხვავებით არ მოუხდენია ეს კრემლის ავტორიტარული მოდელის სრული იმპორტი სახელმწიფოში, მაგრამ
არასამთავრობო ორგანიზაციებს ეხება ეს.
არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ჟურნალისტებს ეხება ეს. თუმცა რაღაც შიშის და დაუცველობის კლიმატი მაინც არის გარკვეულწილად ქვეყანაში. მაგალითად, ჩვენ გვაქვს ერევნის ადამიანის უფლებათა სახლი სომხეთში, ჩვენი ერთ-ერთი სახლია ქსელის. როდესაც განვიხილავთ მაგალითად LGBT და ქალი უფლებადამცველი ორგანიზაციების ერთად გადასვლა სახლის ქუდის ქვეშ, ჩვენ ფიქრობთ, არის კი ეს მათთვის უსაფრთხო? ხომ არ გახდებიან ისინი უფრო ღია სამიზნე გარკვეული კონსერვატორული ჯგუფებისთვის? ხომ არ არის საშიში, რომ ხელისუფლება ხელშეგვიშლის იმ ხრო, მაგალითად არ გაგვიკეთებს რაღაც რეგისტრაციას ან არასამართლებრივად სწორად მოგთხოვს რაიმე დოკუმენტაციას და ხომ არ წავაწყდებით ასეთ პრობლემებს? ასეთი გარემო, რომელიც არ არის ამახალისებელი ხელისუფლების კრიტიკის, არის ძალიან მძიმე პრობლემა სომხეთისთვის. თქვენ ახსენეთ აი ეს 30 ივლისის შემთხვევა. ეს პროტესტები სომხეთში დაიწყო დაახლოებით 20 ივლისს.
20, დიახ.
თითქმის ორი კვირა გაგრძელდა და შეეხებოდა ხალხის მასობრივ პროტესტს ხელისუფლების წინააღმდეგ. კონტექსტი ცოტა უფრო რთული იყო, მაგრამ ჩვენ ამ ასპექტზე გავამახვილოთ ახლა ყურადღება და დაახლოებით 11 ჟურნალისტი, 11 ჟურნალისტ ცემეს, წართვეს კამერა და დაუზიანეს მასალა და რამდენიმე მათგანი დააკავეს. ისევე როგორც თქვენ ახსენეთ, რადიო თავისუფლების ერევნის სამსახურის ჟურნალისტები. მაგალითად, ART პლუსის ჟურნალისტები ორი ადამიანი, ისინი პოლიციამ და ხშირ შემთხვევაში პოლიცია სამოქალაქო ტანსაცმელში დაიარება ხოლმე პროტესტების დარბევისას და აგენტი პროვოკატორის როლსაც ასრულებს. ისინი გადმოათრია პოლიციამ საკუთარი მანქანიდან სცემა ხალხატებით დაულეტა და წაართო კამერები. ანუ ჟურნალისტისთვის ნებისმიერი საპროტესტო, ხელისუფლების საპროტესტო აქციის გაშუქება არის ფიზიკური საფრთხის შემცველი სომხეთში, რადგან ეს წარმოდგენილი შემთხვევა სამწუხაროდ ერთეული შემთხვევა არ არის. არ გვინდა შორსწასვლა შარშან ელექტრონული ერევნის პროტესტის დროს, რომელიც მეტწილად სოციალური პროტესტი იყო, პოლიტიკური პროტესტის მცირედი ელემენტებით. შარშან 13 ჟურნალისტი ასევე დააკავეს. მე შარშა ვაკვირდებოდი ამ პროტესტ ადგილზე ერევანში და შეხვდი ჟურნალისტებს, რომლებსაც დაუმტრუეს და წაართვეს კამერები, ზოგიერთის თემას აპირებდნენ, ზოგიერთი ასევე დააზიანეს, ზოგიერთი დროებით დააკავეს, თუმცა მალევე გაათავისუფლეს და ეს
სასამართლოს რომ მიმართონ ამ ჟურნალისტებს.
დიახ, აი კარგი საკითხია, გამოძიება დამნაშავის დასჯა არ ხდება. ამ საქმეებზე ჟურნალისტების წინააღმდეგ შარშან არავინ არ გვიხილავს ჩვენ დასჯილი, წელსაც არაველოდებით რომ ვინმეს დასჯიან და ეს მუქარა ჩვენი პარტნიორები სომხეთში, მათ შორის დაუშვათ LGBT და ქალი უფლებადამცველები და ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლები ძალიან ხშირად არიან მუქარის მსხვერპლები. და
ვითომ არა, როგორც ხვდები, არა ხელისუფლების მხრიდან, არამედ საზოგადოების ჩვეულებრივი მოქალაქეების მხრიდან, ხო, როგორც ხვდავ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ არ არიან უკეთეს მდგომარეობაში არიან. მაგრამ არის კიდე ერთი თემა, რომელსაც მივაქცია ყურადღება სომხური მედიისთვის, ასევე ძალიან მტკივნეული, ეს არის აზერბაიჯანი და თურქეთი. მე არ ვლაპარაკობ ახლა თავად მედიის ხარისხზე, არაკორექტულ გამოთქმებზე და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს კიდევ უფრო საშიში თემა არის ჟურნალისტისთვის, როგორც მე საბჭდილება მრჩება, ვიდრე მაგალითად ქალთა უფლებები, რომ ჟურნალისტმა, ჟურნალისტი რაღაც მშვიდობის მოყვარის როლში ვიხილოთ.
რა თქმა უნდა, სენტიმენტები იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც ასე თქვა, სომხეთის ხელისუფლებისთვის არის პატრიოტულად სენსიტიური, როგორც არის აზერბაიჯანი და თურქეთი არის საკმაოდ მძიმე და როგორც წეღან თქვით, ჟურნალისტებს ნებისმიერი კრიტიკის სივრცე არ აქვს თავისუფლად გახსნილი და ის თვით ცენზურა და საკუთარი თავის კონტროლი ასეთი საკითხების გაშუქებისთვის, გაშუქების დროსაც არ არის უსაფრთხო და მათ უპირისპირდება ცხადია ხელისუფლების მთელი კამპანია ყოველ ასეთ ჯერს, რომ ესეც ცინცლობენ რაიმე ობიექტური ამშვიდობის მოყვარეს განცხადებები გააკეთონ. ასე რომ აი ეს საჯარო
ჯერჯერობით თურქეთის აგენტობაში ან აზერბაიჯანის აგენტობაში არავინ დაუდანაშაულებია.
არა, მაგრამ აი ეს საქართველოსთვის ნაცნობი ვითარება გრანტი ჭამიების როგორც სამოქალაქო საზოგადოების მიმართ და ასევე ეს ძალიან კარგი, ძალიან საოცარი გამოთქმა, რომელიც ქვეყანას უთხრიძის შენი კრიტიკული საქმიანობის, ეს ქვეყნის ძირგამომთხრელობა და გრანტი ჭამიობა სომხეთში საკმაოდ გავრცელებული ტერმინია. ისევე როგორც საქართველოსშიც და ხალხშიც მათ შორის.
რა მაინტერესებს კეთი? აი ამ აქციებს თქვენ შარშანდელი აქცია გაიხსენეთ და ეს წლევანდელი აქციაც, როგორ აშუქებდა მედია სომხეთში?
მედიის პლურალიზმის ხრევ სომხეთში, განსაკუთრებით ინტერნეტ მედიის პლურალიზმის ხრევ, კარგი ვითარებაა. მართალია ტელევიზია ცოტა შედარებით დახშული სივრცეა კრიტიკული ხმებისთვის, იმიტომ რომ მეტწილად
ამიტომ 80% როგორც მე ვიცი, მოსახლეობის ინფორმაციას იღებს ტელევიზიიდან, არ ვიცი
50% იღებს მედიიდან, დიახ, შარშანდელი მონაცემების ინტერნეტიდან, დიახ, მაგრამ ინტერნეტ გამოცემები არიან ძალიან ძლიერები და ბევრი მათგანი არის დამოუკიდებელი, მათ შორის ძალიან კარგად მუშაობს რადიო თავისუფლების ეროვნული სამსახური, არსებობს ipressi, არსებობს ART პლუსი, რომლებიც ყოველ ნაბიჯ-ნაბიჯ მიყვებიან ყველა განვითარებას, აქტიურად თანამშრომლობენ სამოქალაქო საზოგადოებასთან, რომელიც საკმაოდ წარმატებით და აქტიურად მოღვაწეობს სომხეთში და საკმაოდ მრავალფეროვანია და ისინი ახერხებენ ამ ყველაფრის გაშუქებას. ამ პროტესტის დროსაც ეს ჟურნალისტები სწორედ იმიტომ დაზარალდნენ აქციების გაშუქების დროს, რომ ისინი მართლაც ობიექტურად და ძალიან კარგად აშუქებდნენ ყოველგვარ პროტესტს, რაც ხდებოდა. და ასევე გაშუქებისას არ უნდა გაგვაუწყო სოციალური მედიის როლიც, რომელსაც აქტიურად იყენებს სომხეთის სამოქალაქო საზოგადოება, მათ შორის ჩვენი ადგილობრივი პარტნიორები, და სოციალური ქსელითაც ყოველთვის შესაძლებელია სწორი, ობიექტური და სრულყოფილი ინფორმაციის მოძიება. თუმცა, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ტელევიზიები და ის მაუწყებლები, ასე ვთქვათ, რჩებიან სომხეთისთვისაც პრობლემად, რადგან იგივე გადაცემებში თუ შოუებში არ იკრთნობა ეს კრიტიკული ხმა და აი წეღანვახსენე რომ არ მოახდინა მეთქი სომხეთმა რუსული ავტორიტარიზმის იმპორტი, მაგრამ ეს იმპორტი სამწუხაროდ არ შეეხო ტრადიციულ ღირებულებებს, ანუ ამ რუს კრემლის პროპაგანდას, განსაკუთრებით სექსუალური უმცირესობების და ქალების წინააღმდეგ და სწორედ აი ამ კუთხით ხოლმე თავად მედიასაც აქვს პრობლემა სომხეთში ასეთი საკითხების გაშუქებისას.
ხო, ამ თავად ჟურნალისტებს. ორი თავისუფალი დავალქოთ ტელეკომ კერძო ტელეკომპანია მოქმედებს თუ არ ვწდები ერკერ მედია და კენტერონი, ხო? შეიძლება მეშლება. სომხეთში არის თუ არის კიდევ. აი ეს დამოუკიდებელი ტელევიზია და როგორი ტელევიზია არის? როგორი საინფორმაციო პოლიტიკა აქვს? რამდენად თავისუფლები არიან?
ტელევიზიებთან ჩვენ ნაკლებად მუშაობთ ქსელიდან ძირითადად ინტერნეტ მედია საშუალებთან გვიწევს ხოლმე თანამშრომლობა და ჩვენი ადგილობრივი პარტნიორობით ნაკლებად თანამშრომლობენ ტელევიზიებთან და ძალიან იშვიათად ხვდებიან ხოლმე ისინი სატელევიზიო გადაცემების ეთერში, ძირითადად ინტერნეტ საშუალებების ან რადიო საშუალებების ეთერში თუ მოხვდებიან. ეს ტელევიზიები ჩაულებრივი
რამდენად პოპულარულია თქვა მის
თქმამდე. ეს ტელევიზიები ამ ტელევიზიებს ნაკლებად უყურებენ, ვიდრე დაუშვათ სომხეთ ერთს, რომელიც არის სახელმწიფო ტელევიზია.
სახელმწიფო. ეს საზოგადოებრივი მაუწყებელია?
დიახ, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სტილის.
ხო, ანუ ისინი მათი რეიტინგი არის უფრო დიდი. განსხვავებით საქართველოში სხვა სიტუაციაა.
დიახ, საქართველოში სხვა სიტუაციაა, მაგრამ სომხეთში ეს განსხვავებული აზრი უფრო ისმის რადიოდან და ინტერნეტიდან.
და უსმენს რადიოს ხალხი?
დაახლოებით ამასთან თვითხულობდი ამ კვლევას, დაახლოებით 100,000-მდე რადიო მიმღები მუშაობს სომხეთში. და 50% მოსახლეობის არის აქტიური ინტერნეტ მომხმარებელი.
ახ მე აი ახლა ნინომ გითხრა რამდენად რთული მდგომარეობა აზერბაიჯანში, რა თქმა უნდა შედარებით შეუძლებელია, სადაც სოციალურ ქსელებშიც კი ემუქრებიან ადამიანებს ძალიან ხშირად, ხო? პრინციპში ასეთი რამე არ ხდება, როგორც მე ხვდები სომხეთში.
თან ხდება და თან ხდება. ანუ ეს აზერბაიჯანული მასობრივი რეპრესია ჟურნალისტებზე და სამოქალაქო სექტორზე ცხადი არ გვაქვს სომხეთში, მაგრამ აი იგივე წეღ რამდენჯერ მევახსენე ქალთა ჯგუფები და LGBT თემი, ამ თემის წარმომადგენლები ძალიან ხშირად ხდებიან ონლაინ მუქარის მსხვერპლები და მათ შორის სექსუალური ხასიათის მუქარაც გაისმის ხოლმე მას წინააღმდეგ და ხშირად ესენი არიან თქვე როგორც ძალიან კონსერვატორული ჯგუფები, ასე თქვით ეგრეთ წოდებული პრორუსული ჯგუფები, როგორც მათ უწოდებენ ხოლმე ჩვენი ადგილობრივი პარტნიორები, მაგრამ არის გამორიცხული, რომ ზოგ შემთხვევაში ეს ხელისუფლებისგანაც იყოს წახალისებული მით უფრო, რომ ყველა არც ერთ ამ საქმეზე არ ხდება გამოძიება და ხელისუფლება არავითარ რეაგირებას არ ახდენს.
და ბოლო კითხვა, აზერბაიჯანელ ჟურნალისტებთან თუ აქვთ კონტაქტი, თუ ეს აგრძელულია საერთოდ?
ვერ ვიტყოდი რომ აგრძელულია. ჩვენი ქსელი არის რეგიონული, ასევე სამხრეთ კავკასიაში, ასე რომ რაღაც ინტერაქცია ხდებოდა ხოლმე უფრო მეტად სომეხ და აზერბაიჯანელ კოლეგებს შორის ქართველი კოლეგების თანამონაწილეობით ცხადია. ამბობთ რომ შედარებით ნაკლებად ხდება და თითქმის ეს ერთ-ერთზე და ქვეყნიდან ქვეყანაში რა თქმა უნდა გამორიცხული. ანუ სომხეთის მოქალაქეებს საერთოდ არ უშობენ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, როგორც მოგეხსენებათ, ასე რომ აზერბაიჯანიდან იქით არ ჩადიან, თუმცა ფორმალურად როგორც ჩვენ ცნობილი არ არის აკრძალვა, ამიტომ ეს პირდაპირ ერთ-ერთზე ინტერაქცია მათ შორის სამწუხაროდ არ დგება, მაგრამ ეს ხდება ქვეყნის გარეთ
სხვადასხვა
ფორმებზე, მაგალითად.
დიდი მადლობა. ადამიანის უფლებების სახლის ქსელის კოორდინატორი სამხრეთ კავკასიაში ქეთევან აბაშიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. მადლობთ კეთი.
Trying. Thursdays. Kisses, the way you made me blush. Life is cruel, now that you're gone. I love you so I can't let go. I'm crazy for you.
Გადაცემის ბოლოს ისევ ხადიჯა ისმაილოვა მინდა გავხსენოთ. ლელა კუნჯოლიას სიუჟეტ შემოგთავაზებთ ახლა, რომელიც 2016 წლის წელს 26 მაისს გავიდა ეთერში. საქართველოს საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალისხმევის შედეგად მიიჩნევენ, რომ აზერბაიჯანის უზენაეს სასამართლოს 25 მაისის გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც გამომძიებელ ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას პატიმრობა პირობითი სასჯელი შეეცვალა, მიიჩნევენ, რომ სწორედ ეს საერთაშორისო თანამეგობრობის დამსახურებაა. ხადიჯა 2014 წლის დეკემბერში დააკავეს, კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, ხოლო პატიმრობა 2015 წლის სექტემბერში მიუსაჯეს ფინანსურ დანაშაულებში ბრალდების საფუძველზე. ადამიანის უფლებათა დამცველები თუ მედიის წარმომადგენლები პოლიტპატიმრად მიჩნეული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის განთავისუფლებას მაშინ გამარჯვებად მიიჩნევდნენ, თუმცა ზუსტად იციან ისიც, რომ სიტყვის თავისუფლებისთვის ბრძოლა არ დასრულებულა აზერბაიჯანში. ხადიჯას სწორედ 27 მაისს, მეორე დღეს მას შემდეგ, რაც ლელა კუნჯოლიას სიუჟეტი გავიდა ეთერში, 40 წლის იუბილეც მიულოცეს კოლეგებმა. ახლა გთავაზობთ სწორედ ამ სიუჟეტს.
ოთხ შაბათს, როდესაც 18 თვიანი პატიმრობის შემდეგ აზერბაიჯანის უზენაესმა სასამართლომ 7.5-წლიანი პატიმრობა 3.5-წლიანი პირობითი სასჯელით შეუცვალა და გაათავისუფლა, ხადიჯა ისმაილოვამ კვლავაც დადო პირობა, რომ გააგრძელებს ბრძოლას სიმართლისთვის და გამოხატვის თავისუფლებისთვის. მას მანამდეც ბევრჯერ უთქვამს და ახლაც ასე ხედავს, რომ მისი დაკავების უკან აზერბაიჯანის ამჟამინდელი პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის ინტერესები დგას და ეს ინტერესები წინააღმდეგობაშია დემოკრატიული სახელმწიფოს ინტერესებთან.
ჩემი დაპატიმრება წმინდა პოლიტიკური მიზეზებით მოხდა, რადგანაც პრეზიდენტმა ალიევმა და მისმა გარემოცვამ გადაწყვიტეს თავიდან აეცილებინათ მათკენ მიმართული ნებისმიერი სახის კრიტიკა. ეს იყო იმ რეპრესიის ნაწილი, რომელიც მიმართულია ადამიანის უფლებათა დამცველების, ჟურნალისტებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტივისტების წინააღმდეგ.
ხადიჯა ისმაილოვას სასამართლოს გადაწყვეტილებით პროფესიული საქმიანობა 2 წლის ვადით აეკრძალა და ადვილი წარმოსადგენია, თუ რამხელა სასჯელია ეს ძალიან აქტიური და უდგრომელი ჟურნალისტისთვის, რომელიც არაფერს და არავის უშინდება და ბევრის აზრით ხადიჯას მშვიდად ცხოვრებას ვერც ეს სასჯელი აიძულებს. ხადიჯა ისმაილოვა უმოქმედო თითქმის არავის წარმოუდგენია და მათ შორის არც გიორგი გოგიას, Human Rights Watch-ის წარმომადგენელს სამხრეთ კავკასიაში, რომელიც აქტიურად იყო ჩართული ჟურნალისტის კანონიერი უფლებების დაცვის პროცესებში. როგორც გიორგი გოგია ეუბნება რადიო თავისუფლებას, ხადიჯა ისმაილოვას გათავისუფლება საერთაშორისო თანამეგობრობის აქტიურობის შედეგია.
გას რამდენად არის ძალისხმევა სათავეში საზოგადოებისა, სამხოქ საზოგადოებ იქნებოდა სამფორობო ორგანიზაციები იქნებოდა, ისინი განუწყვეტლივ მოუწოდებდნენ აზერბაიჯანის პრეზიდენტს და ქვეყნის ხელისუფლებას განთავისუფლებინათ ხადიჯა, აქვე გამომდინარე რომ ბრალდებები მისი დამდე ქვეყნის კრიტიკას ვერ უძლებდა, შესაბამისად ზეტოლა იყო საკმაოდ დიდი ხელისუფლებაზე, არაერთი პრემიის და ჯილდოს ლაურეატია და მსოფლიოში აღიარებული ჟურნალისტი, შესაბამისად ზეტოლა მის საქმესთან დაკავშირებით იყო ძალიან ხმამაღალი.
საერთაშორისო დემოკრატიული თანამეგობრობის ძალისხმევის კვალდაკვალ ხადიჯა ისმაილოვას გათავისუფლება არ გაგვირვებია მედია მკვლევარ ჟურნალისტ ზვიად ქორიძეს. ის შორს არის იმ აზრისგან, რომ აზერბაიჯანის ამჟამინდელი ხელისუფლება თვალის დახამხამებაში შეიცვლის მიდგომებს და მართველობას დემოკრატიულ რელსებზე გადაიტანს, მაგრამ როგორც ზვიად ქორიძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, ხადიჯა ისმაილოვას გამოშვებით აშკარა გახდა, რომ ბაქო ანგარიშს უწევს საერთაშორისო თანამეგობრობას მეგობრობას და რომ ამას შესაძლოა სხვა პოზიტიური ძრებიც მოხყვეს. ეს კი არც თუ სახარბიელო იქნება რუსეთის ამჟამინდელი ხელისუფლებისთვის.
ეს რა თქმა უნდა არის გზავნილი რუსეთისთვის, რომელსაც დიდი სურვილები აქვს თავის სამეზობლოში, განსაკუთრებით კავკასიის მიმართულებით, ყველანაირად შეუწყოს ხელი ავტორიტარული და არადემოკრატიული მართველობების გაძლიერებას. პრაქტიკულად ეს წინააღმდეგობა შეიძლება ახლა ბაქოსა და მოსკოვს შორის ბევრ სხვა წინააღმდეგობასთან ერთად დადგეს დღის წესრიგში. ეს არის დემოკრატიული პროცესების ძახალისება და, მოდი ასე ვთქვათ, ბრუნი უფრო ნაკლები ავტორიტარიზმისკენ, იმიტომ რომ მე არა მაქვს ახლა მოლოდინი რომ იკუცფათ შეიძლება, მაგრამ რაღაც გარკვეული ლიბერალიზაცია ბიზნესში, სამოქალაქო ურთიერთობებში, სასამართლო ალბათ დაიწყება და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი თავად აზერბაიჯანისთვისაც და მთელი რეგიონისთვის.
27 მაისს ხადიჯა ისმაილოვას 40 წელი უსრულდება და ამ თარიღს მსოფლიოს 40 ქვეყანაში აღნიშნავენ. ღონისძიება ჯერ კიდევ მის გათავისუფლებამდე იყო დაგეგმილი, თუმცა ცხადია, რომ გათავისუფლების შემდეგ ეს დღე სრულიად სხვა სასიხარულო ემოციებით დაიმუხტება. ღონისძიება კლუბ ფრონტლაინში 14 საათზეა დაგეგმილი და შეხვედრის მონაწილეები ხადიჯა ისმაილოვას საქართველოდან მისალოც ბარათებს გაუგზავნიან. თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის კოორდინატორმა ნინო ღვედაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მან უკვე იცის, თუ რას მისწერს აზერბაიჯანელ ჟურნალისტს.
ხადიჯა პიროვნულადაც არის განსხვავებული ადამიანი, ოპტიმიზმი თავსია და მე ყოველთვის ოპტიმიზმს მავსებ და ის და იმას დავუწერ, რომ მადლობა მინდა ვუთხრა იმ ოპტიმიზმისთვის, რომელსაც თუნდაც ჩემ საქმიანობაში მე მაძლევდა. ამ შემთხვევაში თუნდაც იგივე იმ კამპანიაში, რომელსაც ვაწარმოებდი ხადიჯას მხარდასაჭერად, მე თვითონ ის მაძლევდა სტიმულს და მამხნევებდა.
მიუხედავად იმისა, რომ ხადიჯა ისმაილოვა თავისუფალია, ნინო ღვედაშვილის აზრით კვლავაც გრძელდება ბრძოლა სიმართლისთვის და სიტყვის თავისუფლებისთვის.
ლელა კუნჯულიასის სიუჟეტი რადიო თავისუფლების ეთერში წელს გავიდა 26 მაისს. ხადიჯა ისმაილოვა შემთხვევით არ გავიხსენეთ დღეს ჩვენ, ვისაუბრეთ, გამოეხმაურეთ, შეიძლება ასე ითქვა, ჟურნალისტთა მსოფლიო დღეს და ვისაუბრეთ ჩვენი კოლეგების უფლებებზე აზერბაიჯანსა და სომხეთში, თუ როგორ პირობებში უწევთ მათ მუშაობა. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას. ყოველ სამუშაო დღეს ვართ ჩვენ რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდით.